إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الله أنسيما الإمام الزهري رحمه الله بعد أن ليت سياقه وامتلئه لكني أمنكو الإمام مسلم امتلئه كتك صحيحيك na nadhani hii itakuwa kama Allah kiwafikisha itakuwa ni kipande cha mwisho kabisa. Nadhani leo ni darasa la 4 au la 5. Naam, darasa la 4. Tokea tumeanza kukiangalia kisa cha Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha, itakuwa ni darasa la 4 takriban. Na kama Allah tajalia uenda leo ikawa darasa la mwisho, lakini na hatihati huenda ikawa imebakia darasa moja ili kukamilisha ujumla wa kisa hiki pamoja na tafsiri ya al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake alipokuwa anakielezea kisa hiki. Sasa Aisha katika siyaki hii anasema, falamma surriya an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa yadhhaku فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما والله فقد برأك فقالت لي أمي قومي إلي فقلت والله لا أقوم إلي ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. Anasimulia mama waumini Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, ilipokuwa mtume ameondokewa na ile hali ya kuteremkiwa na wahi, kwa maana wahi umekusha kamilika. Alikuwa na hali ile wakati anateremkiwa na wahi, tayari umekusha kukamilika, umekatika kwake yeye katika kile kilichokusudiwa kuteremshwa kwake yeye muda ule. Wa huwa yadhhaku, akawa mtume kama anatabasamu fulani hivi. Fakana awwala kalimatin takallama biha, likawa neno la mwanzo kuzungumza mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alqala abshiri ya Aisha, alisema alayhi salatu wassalam kuwa na bishara njema ewe Aisha, furahi ewe Aisha. Amma Allahu qad barra'ak, amma Allah yeye kwa upande wake amekutakasa wewe, na wewe hauhusiki na tuhuma hii. Faqalat li ummi, anasema Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akasema kuniambia mimi mama yangu mzazi, qumi ilay, simama mwelekee mtume sallallahu alaihi wasallam, Fakultu, akajibu mama waumini radhiyallahu ta'ala anha, wallahi la aqumu ilayhi wala ahmadu illa Allah, mimi siwezi kusimama kwenda kwake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa hili simuhimidi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi anzala bara'ati, yeye Allah ndo ambaye ameteremsha kwangu mimi utakasifu wangu. Sawa, mtume alikuwa na wakati mgumu sana, kiasi ambacho muamala wake mwema kwangu mimi ulipotea au ulipungua kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kwa baraa hii, mwenye kuhimidiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wala si mwingine yoyote. Qalat, akasema mama umini radhiyallahu ta'ala anha, fa anzala Allah azza wa jalla, akateremsha Allah aliyetukuka kauli yake, innal ladhina ja'u bil ifk usbatun minkum, hakika ya wale ambao wamekuja na wameleta uzushi huu wa kukutuhumu wewe kwa umefanya uchafu wa zinaa ni usbatun minkum, ni kikundi miongoni mwenu. Kikundi miongoni mwenu tutakuja kuona kwenye tafsiri ya al-allama al-imam as-sa'di rahimahullah, utakuja kuona tafsiri yake ametafsiri neno minkum kwa maana ya kwamba wapo miongoni mwenu mu'minuna al-khullas, waumini watakasifu kabisa, halafu wapo miongoni mwenu ambao ni wanafiki. Sasa hawa waumini hawa walighurika na wanafiki, wakajikuta wanasema kwa mujibu wa ibara zilizokuwa zinasemwa na nani? Wanafiki. Allah akasema ni minkum, wapo miongoni mwenu humu humu. Tutakuja kuona kwenye tafsiri ambapo tutafika katika sehemu hiyo. Innal ladhina ja'u bil ifk usbatun minkum, anasema mama waumini radhiyallahu ta'ala anha, ashara ayatin, hizi ni aya kumi, fa anzala Allahu haula'i, fa anzala Allahu azza wa jalla haula'i al-ayat bara'ati, Allah subhanahu wa ta'ala akazishusha aya hizi kwa lengo la kunitakasa mimi. Qalat, akasema radhiyallahu anha, faqala Abu Bakr wa kana yunfiqu ala misbaqi liqarabatihi minhu wa faqrihi, wallahi la unfiqu alayhi shay'an abadan ba'da alladhi qala li Aisha, anasema mama umini radhi za Allah ziwe juu yake, akasema Abu Bakr Siddiq radhi za Allah ziwe juu yake, na alikuwa huyu Abu Bakr Siddiq anasaidia, anatoa msaada wake kumsaidia Misbah ibn Uthath kutokana na udugu uliopo baina yake na Abu Bakr, na kutokana na ufakiri aliyokuwa nao huyu Misbah, lakini pia kwa kwake ni muhajiri kwa mujibu wa lafdhi ya Qur'an, kwa mujibu wa lafdhi ya Qur'ani, wala ya'ta li ulil fadli minkum wasi'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin. Katajiwa Misbah sifa ngapi? Tatu. Ulil qurba ni mtu wa karibu na Abu Bakari, wal masakin alikuwa ni fakiri maskini, wal muhajirin na alikuwa ni muhajiri. Muhajiri ana nafasi ya heshima ya kuwa kwake muhajiri, lakini muhajiri huyu alikuwa ni fakir, muhajiri ambaye alikuwa fakir, ikawa ana sababu kabisa za msingi kusaidiwa umuman na kusaidiwa na Abu Bakarin radhiyallahu ta'ala anhu khususan. Anasema Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, fa anzala Allahu azza wa jalla, tayyib, wala ya'ta li ulul fadl minkum wasa'a, wasiapie wale ambao wana fadhila ni watu bora, na hii ni utakaso juu ya Abu Bakr Siddiq. Allah amemwita ni katika ulul fadl, sawa, ni katika watu wenye fadhila kwa maana zote zinazokuja kwenye aya hii, lakini mkusudiwa ni nani? Abu Bakr Siddiq ndio mlengwa wa aya hiyo. Wasiapie wale ambao wamepewa fadhila na Allah subhanahu wa ta'ala, minkum, miongoni mwenu nyinyi Waislam, wasaa, na wakapewa ukunjufu wa riziki. Wasiapie wale ambao wana fadhila za manzila lakini wana ukunjufu wa riziki, alyuftu ulil qurba, wasiapie kwamba hawatawapa tena ndugu zao wa karibu, walmasakin, na maskini, walmuhajirin, na ambao ni muhajirin. Hizi sifa zote tatu zinamhusu Misbah kwanza, pamoja na kwamba lafdhi yake inaenea kwake yeye na kwa wengine mfano wake yeye. sawa. Anasema umul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha ila qawlihi, mpaka pale Allah aliposema ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kwa nyinyi hamtaki Allah akusameheni? Una pia wewe kwamba utamsaidia huyu mtu, kwani wewe hutaki pia usamehe kutokana na makosa yako? Yaani maana yake, kama vile unapopenda kusamehewa, basi na wewe pia inabidi usamehe. Kama vile unapopenda kusamehewa, basi kama vile unapohitaji na wewe usamehewe makosa yako, unatakiwa na wewe uwe na moyo wa kusamehe kwa hawa ambao wamekufanyia kosa. Yaani maana yake, Abu Bakari alikuwa na haki juu ya kulalamikia yale malalamiko aliyokuwa nayo juu ya Misah. Maana yake Misah ni kweli kahusika kwenye kadhia hili. Sawa? Hakurekebishwa kwa nini unalalamikia matendo aliyokutenda nani? Misah. Lakini huu msimamo uliokuwa nao, utaraji kwamba nao unaweza kukosea. Huyu bwana ni kweli kakosea. Alafu kisha tubu kwa Mola wake. Kwa hiyo wewe una msimamo huu juu yake, kwa maana hata wewe pia hutaki kusamehewa. Hii ni katika moja ya aya ambazo zinaonyesha umuhimu wa kumsamehe mwenzako pindipo anapokosea. Chukulia wewe ndio una nafasi ya yule mkosaji na wewe unahitaji kusamehewa. Je, watokee watu wakwambie kama wewe unavyomwambia yeye kwamba mimi sitakusamehewe wala sitakusaidia? Basi dunia itakuwa ni dunia nini? Visasi. Iondokwe, iondoshwe hali hiyo, irudi hali ya kusaidiana, hali ya kusameheana, hali ya kuliwazana. Kwa anasema mama umini mpaka pale aliposema ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, qala Hibbanu ibn Musa, anasema al-Imam Hibban ibn Musa, qala Abdullah ibn al-Mubarak, anasema al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, hadhihi arja ayatin fi kitabillah, hii ni katika aya zenye kuleta matarajio makubwa sana katika kitabu cha Allah. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, akasema wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li, ninaapa kwa jina la Allah, hakika yangu mimi ninapenda Allah nisamehe na mimi makosa yangu. Faraja'a ila mistahin nafaqata, akarejesha ile huduma ya msaada alikuwa anaitoa kwa Mistah ibn Uthath, alati kana yunfiqu alayhi, msaada ambao alikuwa anautoa kwake yeye. Waqal la anzi'uha minhu abadan, akasema sitauondosha msaada huu kwake yeye milele na milele muda kuwa Allah kaniambia maneno haya. Qalat Aisha umul mu'minin, Aisha akasema wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na alikuwa mtume Muhammad, alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sa'ala Zainab bint Jahsh زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم عن امري, alikusha kumuuliza mke mwenzangu ambaye tunashindana kwa nafasi baina yangu mimi na yeye kuhusiana na kadhia yangu. Unategemea yule mke ambao anashindana katika kuwa nani bora zaidi kwa mume, alafu kaenda kuulizwa juu ya tuhuma za mke mwenzake, unategemea majawabu yatakuwa ni yapi? Naam, majawabu yatakuwa ni ya kumsaga na kumponda na kumpakazia kabisa, sio? Lakini wallahi hawa watu walikuwa ni watu wa ajabu mno katika uchamungu. Hawa watu walikuwa ni watu wenye daraja juu sana katika ukweli. Angalia majawabu aliyotoa Zainab binti Jahsh. Huyu ndio mke pekee aliyokuwa anashindana na Aisha. Ukisikia Aisha alikuwa ni mke mwenye kupendwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyuma yake katika mapenzi alikuwa nani? Zainab binti Jahsh. Wanasema wasemaji kwamba Aisha alikuwa anajivunia, anasema kwamba lam yatazawaj an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam imra'atan bikra siwai, hakuwaipo kuoa mtume sallallahu alayhi wasallam mwanamke bikra kinyume changu mimi. Aisha alikuwa anasema hivi, anajifakhirisha kwa wenzake kutokana na kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam mwanamke bikra aliyomuoa ni yeye peke yake. Na Zainab bin Jahsh alikuwa anajifakhirisha kwa kusema nikahi waliyuhu Allah, ndoa yangu mimi kwa mtume wali wake nani? Allah. Falamma qada zaidun minha wataran zawajnaka, Zaidi alipomaliza haja zake kwa huyu mwanamke tukakuozesha Muhammad. Kwa tamko hili ikawa Zainab bin Jahsh ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliyefanya ijabu na kabul ni Allah mwenyewe kumwambia mtume tumekuozesha, na mtume akakubali tamko lile, akawa Zainab bin Jahsh ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na tamko hili la Allah azza wa jalla. Kwa hiyo ni manqaba, hii ni sifa ya kuonekana kwa mwanamke pekee aliyeozeshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na muozeshaji ni nani? Allah azza wa jalla. Unaweza ukasema kwa upande mwingine ni mwanamke pekee duniani aliyeozeshwa na Allah. Unaweza ukasema hivyo kwa upande mwingine, mwanamke pekee ambaye kuozeshwa kwake wali aliyosema na kuozesha ni nani? Allahu azza wa jalla. Hii ni heshima ya hali ya juu sana. Sasa nani zaidi kutokana na sifa hizi, nani zaidi? Aljawabu al-am, aliyekuwa zaidi ni Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwa jawabu la ujumla. Jawabu la ujumla aliyekuwa bora zaidi nani? Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Lakini Zainab binti Jahsh Ummul Mu'minin naye alikuwa tusawimu Aisha, anashindana na Aisha katika ubora mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipoulizwa juu ya jambo hilo Zainab Ummul Mu'minin Zainab bintu Jahsh akasema radhiyallahu ta'ala anha ma alim, aliuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ma alimti au ma ra'aiti, wewe unajua nini kuhusiana na mke mwenzako Aisha, au wewe uliona kitu gani kibaya? Faqalat, akajibu Ummul Mu'minin Zainab bintu Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulallah ahmi sam'i wa basari, ewe mjumbe wa Allah, mimi ninachunga masikio yangu na macho yangu kutokana na hili linalosemwa juu ya Aisha, wallahi ma alimtu illa khaira, mimi hapa kwa jina la Allah sijui chochote kibaya kutoka kwake isipokuwa khairi. Ya Salim, sema hivi akhi, ukisema hivi, hii ni heshima kwako, hii ni manzila kwako. Wewe unaona kule kumshindilia mtu maneno kwamba yule hayule si lolote, mimi muda mrefu namjua, nilikuwa namvumilia tu. Unaona ukisema hivyo ndio utapanda, kumbe unajidondosha kwa sababu ya maneno maneno ya chuki na uadui na nini. Nitakuja kuona adabu aliyotufundisha al-Allama Tusaadi rahimahullah kwenye mtiririko hizi aya za kutakaswa Ummul Mu'minin Aisha, mpaka imefikia wakati al-Allama As-Saadi anaongea kwamba hata kama ingekuwa ni kweli Aisha akafanya kosa hilo, ilikuwa haipasi watu kuzungumza, ila ambaye anaweza kuja na mashahidi wanne walioona pete imevishwa kwenye kidole, kama una ushahidi huo ilikuwa haipasi kuzungumza, na ndio maana wote waliozungumza walitandikwa bakora za hadul qadf, na kazungumza kiashiria kwamba hii ni himaya ya Allah azza wa jalla kwenye heshima za watu, himaya aliyoweka Allah, kinga aliyoweka Allah kwenye heshima za watu, kwamba usipoleta mashahidi wanne wewe unastahili kutiwa bakora 80. Yawezekana, yawezekana ni kweli kabisa, uliona kwa jicho lako, ulishuhudia hasa mkeo akifanywa uchafu, elewana, lakini una mashahidi wanne, inabidi ukae kimya, elewana vizuri, baina yako na baina Mola wako, mdilie Mola wako ambaye ndio kaweka sheria hiyo, lakini usiropoke ukasema yatakugharimu yale ambayo utayasema hapa hapa duniani kabla ya kesho akhira. Wadhi ya ikhwani, anasema huyu mama waumini Zainab bintu Jahsh, wallahi ma alimtu illa khaira, mimi sijui chochote isipokuwa nini? Khairi. Neno hili lilimnusuru Zainab bintu Jahsh kupigwa bakora 80 za hadi ya qadh, lakini mdogo wake ambaye anaitwa Hamnatu bintu Jahsh hakunusurika na haya. Dada mtu ambaye ndio mke hasa, ndio mke hasa, alikuwa yeye ana nafasi ya kusema, kwa sababu sio nafasi ya kumshindilia mke mwenzako, kumsakama mke mwenzako ili aondoke, heshima ibakie kwako, sio? Hakuweza kusema, lakini mdogo mtu, kana kwamba alikuwa anafanya hamia ya dada yake apate nafasi, sio? Akasema ya maneno yakamgharimu, kamgharimu sana hapa duniani kwa kufanyiwa hadhi ya qadh. Mwanamke pekee ambaye alifanyiwa hadhi ile ya qadh kwa tukio hili ni huyu Hamna bintu Jahsh. Sawa ikhwani. Qalat Aisha, akasema Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wa hiya allati kanat tusamini, na huyu Zainabu bintu Jahshi ndiye mwanamke pekee ambaye alikuwa anashindana na mimi min azwaji nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika jumla ya wake za mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuwa anafanana na mimi kihadhi alikuwa ni Zainab binti Jahsh. Fa'asa mahallahu, Allah kamkinga kuingia kwenye mtihani wa tuhuma bilwara'i, kutokana na kule kujikinga kwake na kujihifadhi kwake, kujiwekea himaya kuto kuingia katika maneno ambayo hana ushahidi nao. Watafiqat ukhtuha Hamnatu bintu Jahshi tuharibu laha, lakini akawa ndugu yake kabisa wa baba mmoja mama mmoja, yani ndugu yake Zainab bin Jahshi ambaye anaitwa Hamnatu bintu Jahshi tuharibu laha, anampiga vita dada yake. Kwa nini nafasi nzuri kama utumii ubaki wewe? Yani mfano maneno haya. Sawa? Mfano maneno haya. Ndio chansi nzuri hiyo. Ona zubazuba dadangu, wewe dadangu nawe. Umeona eh? Lugha kama hizo huwa zinatumika kwa kina dada wa sasa. Sawa? Ehe. Lakini lahadha. Tuharibu laha, akawa anampiga vita dada yake, kwa maana Hamna anampiga vita nani? Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ummul mu'minin, mke wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamna tu binti Jahsh ni mke wa Mus'ab ibn Umair. Ni mke wa Mus'ab ibn Umair. Alikuwa na fadhila kubwa nyingi, lakini maal asaf aliingia katika mtihani huu wa kuleta tuhuma. Sawa ikhwani? Fahalakat fi man halak, akawa mama huyu Hamna ameangamia pamoja na wale walioangamia radhiyallahu ta'ala anha, kwa maana ya kusimamishiwa haddi pamoja na wale waliosimamishiwa haddi. Qala az-Zuhri, amesema al-Imam az-Zuhri rahimahullah, fa hadha man taha ilaina min amri haula al-ghadab, huu ndio ukomo yale ambayo yameishia kwetu sisi kuhusiana na tukio la kundi la hawa watu ambao walileta tuhuma kuhusiana na ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Wa qala fi hadith Yunus ihtamalathu al-Hamiya, alibebwa na Hamiya, hapa nakusudiwa Sa'du ibn Ubada alibebwa na Hamia kuanza kumtetea ndugu yake, hali ya kuwa ndugu yake kweli alizungumza, yani Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni kweli alizungumza maneno haya machafu, lakini pia alikuwa anampiga vita sana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ikhwani, mpaka hapo tumeelewana aya hizi ambazo amezitaja ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha zipo katika suratul Nur kuanzia aya ya 11, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina ja'u bil ifk 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum, hakika ya wale ambao wameleta uzushi wa kukutuhumu wewe kwamba umefanya uchafu wa zinaa, hawa watu ni usbatum minkum, ni kikundi miongoni mwenu. Sawa, ni kikundi miongoni mwenu. Qala Sa'di rahimahullah ay al-kadhib ash-shani', hu al-ifk hapa maana yake ni uongo mbaya kabisa. Wa huwa ramyu ummi al-mu'minin radiyallahu ta'ala anha, ni kule kumtuhumu kafanya uchafu wa zinaa mama waumini Aisha radhi za Allah ziwe juu yake. Angalia, alipokuwa hai alituhumiwa na wanafiki, alipokufa kaenda kutuhumiwa na mashia. Tuma hiyo hiyo moja. Alipokuwa hai alitakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa utakaso uliotoka juu ya mbingu saba kwa Allah Rabbul Izza. Sawa, ikawa ni aya zinazosomwa ndani ya Qur'an, lakini hawakuridhia wanafiki, watoto wa wanafiki ambao ni mashia, watoto wa mnafiki Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wale kule walikuwa wanaongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul, walikuwa wanaongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul, na hao wanaongozwa na Abdullah ibn Sabai ibn Wahabi al-Yahudi as-Sana'ani. Tadana, na hivi ndio vichwa vya unafiki. Yule kule aliasisi unafiki kwenye umma wa Kiislamu, huyu huku aliasisi unafiki katika zama za baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa ikhwan, yule kule alikuwa na watu wake, wanafiki wake, na huyu ametengeneza kundi kubwa la wanafiki ambao hawa wanaitwa Mashia, na na tuma yao wote kwa pamoja walimtuhumu mama waumini Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba ni mchafu wa zina. Wale kule walisema alifanya zina na Safwan ibn Muattal, sawa. Hawa huku wanasema alipokufa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, huyu mama waumini Aisha alikuwa imra'atun baghiya, bal kanat lahu, alikuwa analo danguro la kulea watoto wa Kikureishi ambao wanafanya uchafu wa zinaa. Danguro hili alikuwa analiongoza nani? Ummul Mu'minin Aisha. Wamesema hivyo Mashia, sawa. Naam. Kwa hiyo akasema al-Imam As-Sa'di rahimahullah kwenye kauli ya Allah, usbatun minkum, hilo ni kundi miongoni mwenu, qala ay jama'atun muntasibuna ilaykum, jama'atun muntasibuna ilaykum, hilo ni kundi ambalo linajinasibisha na nyinyi, ya ma'shara al-mu'minin, enyi kundi la waumini, minhumul mu'minu as-sadiqu, wapo miongoni mwa katika watu wa kundi hili muumini mkweli kabisa, fi imani, katika imani yake ni mkweli katika imani yake, lakinnahu igtarwa bitarwiji almunafiqin, lakini kwa masikitiko makubwa ni kwamba alidanganyika akahurika kutokana na kupambwa yale maneno na watu wanafiki, wa minhumul munafiqu, lakini wapo wengine ni wanafiki khalis kabisa. Angalia, unasemaje kama unajua tarehe ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unaisemaje nafasi ya Hassan ibn Thabit? Huyo alikuwa ni shairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mshairi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi ambacho alikuwa anamiss pindipo kuwa huyu Hassan ibn Thabit hayupo. Nafasi muhimu alikuwa nayo, lakini huyu pamoja na ukhalisia wa uumini wake aliingia kwenye mtihani huu. Katika jumla watu waliofanyiwa walisimamishiwa hadi. Pia alikuwepo Mistahu ibn Uthath, Allah amemsifu, ni katika muhajirin, sawa, lakini naye aliingia katika mtihani huo. Kwa hiyo Allah amemsifu kiimani, lakini aliingia katika mtihani huo na kwa sababu ya kupambwa ile fitna na nani, wanafiki. Lakini pia alikuwepo Zainabu, alikuwepo Hamnatu bintu Jahsh radhiallahu ta'ala anhum ajma'in, naye pia alishiriki katika uzushi huu kwa sababu ya kutaka kuleta hamia dada yake abakiwe yeye na nafasi kubwa, akaingia naye kwenye mtihani radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwan, tunaelewana? Tayyib. Sasa angalia, mimi na wewe zama zetu ni za mbali sana, tupo wakati wa mbali mno. Hawa walikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamuona Mtume, wanaiona Qur'ani, wanaisikiliza Qur'ani inaposhuka, sawa. Wapo na maswahaba wakubwa, lakini ilipokuja fitna hii hawakutoka salama. Mimi na wewe leo kuna kitu ndakielezea inshallah mwishoni kabisa madarasa. Jumla hizi fitna mbaya kabisa ambazo mtu huwa anaingia kwa nia nzuri kutaka kunusuru. Mimi nimefikia wakati ikhwani, imewekeni kanuni, kama Allah atawafikieni kwenye kanuni hii, kaa na huyo utakayekaa naye katika mashehe zako, miongoni mwa mashehe wa ahlusunna jamaa masalaf, sio sikiliza kwake, kuwa rafiki naye, lakini ikifikia tu kwenye kipengele cha kwanza kutaja fulani katika masalafi, hapo wewe kaa pembeni. Nasema hivi kwa nini? Kwa sababu hayakuonekana maneno haya ya kusemana masalafi wenyewe kwa wenyewe, ila yameleta shari kubwa sana katika safu za masalafi, alafu mwisho wa siku haikuonekana kile kilichosemwa juu ya huyo mtu aliyosema. Ni nani alionyeshwa vidole akasemwa kwamba huyu kadha kadha katika wale masalafi waliokaa katika mstari ulionyoka, alafu ikawa kweli aliyosemwa ni kweli kwa huyo mtu mpaka leo yupo hivyo ambavyo amesema? Ni nani? Yaani maana yake ni tukio la kuteleza, kama itatokea kweli kuteleza, na mtu anarejea kwa Mola wake. Kwa hiyo lau kama ingetumika njia nzuri ya sitar pamoja na nasiha, ingemwacha huyo mtu katika watu wetu wazuri ambao tunashirikiana nao kwa wema kwenye dawa, sio? Lakini tumefanya tuliyofanya ikawa michango chango, kuchanguka changuka watu, sawa. Kuna watu wapo Tanga, hiyo Tanga yenyewe wamegawanyika, kuna kundi kipo hapa, kingine kipo hapa kidogo, kingine kipo ndani ya mji mmoja. Ukitoka hapo, ukitoka Tanga, ukija Dar es Salaam, hali ipo hivyo. Ukienda Morogoro, hali ipo hivyo. Jamani, hamna rahma na waja wa Allah. Tuelewana vizuri. Kwa hiyo kuwa naye shehe wako Abu Musa Abu uliokuwa naye, kaa sikiliza darsa, sikiliza vitabu vinakwisha, akiingia tu fulani kadha, wewe mche Allah kwenye hili, usiwe naye katika hili. Endelea kuwa na heshima naye, kwa sababu usijitenge, kwa sababu kujitenga nako ni shari. Endelea kuwa na heshima naye, endelea kuwa na utu naye, shirikiana naye kwa wema. Lakini ikifikia tu fulani kadha, hali ya kuwa huyu fulani katika watu wa manhaji sahihi, watu walionyoka katika dawa, isipokuwa imetokea tu zalla ambayo inatokea kwa binadamu yote, na hakuna aliyokuwa maasumu, hakuna aliyokuwa maasumu. Yani lau kama tutakuwa kweli kutumia kanuni hii hii ya kwamba kila aliyokosea tunamshusha, ina maana watu wote tutawashusha, kwa sababu hakuna aliyokamilika. Sitoelewa. Vinginevyo ni kwamba itakuwa huyu tunamhukumu, alafu akitokea kosa kama hili mwingine tunampa udhuru. Hii nayo itakuwa ni hawa. Itakuwa nini? Hawa. Lakini kuendelea kuwashusha watu wote katika dawa, maana yake nani atabakia sasa? Kuna njia bora kabisa ya kiilmu, ya kidini, ni kutoa nasaha pamoja na kuvumiliana changamoto zinazotokea, kutoa nasaha taratibu kwa lugha ya upole, na hivi ndivyo wanavyohusia ulama. Muda wa kuwa tatizo hili litakuwa katika abnaul manhaj, ambao wana kadama sidqin katika dawa ya ahlu sunna wal jamaa. Japokuwa kila mmoja ana nafasi yake, wengine wana nafasi za juu sana, wengine za kati na kati, wengine za chini, lakini muda kwa huyu atakapo kwenye dawa salafia yunafifu ani dawa. Sawa ikhwani, basi tuende naye katika muamala na saha zaidi kuliko muamala wa rududu na vitu kama hivi. Sawa ikhwani. Tayeb, anasema al-allamatu sa'adi rahimahullah katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, la tahsabuhu sharran lakum, msidhani hili tukio liliotokea la kutuhumiwa watu wema kuwa ni shari kwenu nyinyi, bal huwa khairun lakum, bali hili tukio ni kheri kwenu nyinyi. Allah amelita tukio hili nini? Limechafua. Hili tukio limechafua katika safu za Waislam, safu za masahaba, katika upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili tukio lilichafua kulikweli. Lakini Allah anasema la tahsabuhu shadhal lakum bal huwa khairul lakum, ili tukio sio shari kwenu nyinyi, ili tukio ni khairi kwenu nyinyi. Qala Sa'di rahimahullah lima tadhammana dhalika min tabri'ati ummi almu'minin wa nazahatiha, kwa yale aliyodhaminiwa na ili tukio katika kumtakasa mama waumini na kumfanya kuwa ni msafi, wa tanwihu bi dhikriha, na kumtaka kumnyanyua katika utajo wake, hatta tanawala umuma almadhi saira zawjati an-nabi sallallahu alayhi, hatta tanawala umumu almadhi saira zawjati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mpaka ikagusa ujumla wa sifa alizopewa umul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, zikawagusa sifa hizo wake wengineo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa ikawa ni khairi kutu sisi. Walam walima tadhammana min bayani al-ayati al-mutarra min bayani al-ayati al-mutarri ilayha al-ibad, pia kwa yale yaliyokusanywa ndani ya tukio hili katika kubainisha aya ambazo wanadharurika juu ya aya hizo waja wa Allah kuzifahamu, ili wajiadabishe kutokana na adabu zilizofundishwa katika aya hizo. Allati ma zala al-amalu biha ila yaumil qiyama, aya ambazo zitaendelea kufanyiwa kazi mpaka siku ya kiyama. Fa kullu hadha khairun adhimun, masalihi haya ukiangalia yote kwa ujumla wake, ndani yake kuna khairi iliyokuwa kubwa kabisa. Laula maqalata ahli al-ifki lam yahsul dhalik, kama sio kuleta uzushi watu walioleta uzushi, fawaidi hizi zisingepatikana. Sawa ikhwani. Wa idha arada Allahu amran ja'ala lahu sababan, na sunna ya Allah katika utendaji wake, anapolitaka jambo huwa analijalia jambo lile kuwa na sababu. Hii sababu katika nadharia za kibinadamu huenda ikawa inakera, lakini kuna kheri imeambatana na jambo hili, kwa sababu ndio sababu ya kuja hiyo kheri. Na inawezekana sababu hizi zikawa zinafurahisha kwa upande mwingine, ikawa sababu ya tukio linafurahisha, zinafurahisha, alafu tukio lenyewe linaweza kali na kera, au tukio likawa pia lina furahisha. Sawa ikhwani. Allah kitaka jambo huwa analijalia jambo lile sababu. Walidhalika ja'ala al-khitaba 'aman ma'a al-mu'minina kullihim, kwa ajili hiyo akajalia mazungumzo yale kwa anazungumza kuhusiana na tukio hili Khitabu anayotumia ni yenye kuenea kwa waumini wote, wa akhbara anna qadha ba'dihim bi ba'd. Hii kipengele kizingatie sana, kizingatie sana hii kipengele. Yani kama ingewezekana tungekiweka kwenye akili yako na moyo wako. Tambueni kwamba kuchafuana wenyewe kwa wenyewe, mnapochafuana wenyewe kwa wenyewe, hilo jambo linapelekea kakadhi fi anfusihim, ni kama mtu kujichafua mwenyewe. Inapotokea nyinyi mnarushiana makombora wenyewe kwa wenyewe, manake mnajichafua wenyewe wote. Unaposimama ukaanza kumchana mwenzako ambaye anajulikana huyu mwenzako hapo katika manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa, ni katika duatu salafia au ni katika waumini wa kisalafi, manake ujue ule uchafu unarudi kwa nani? Watu wa bid'a watasema, mchapano umeanza kwa wenyewe kwa wenyewe bwana. Umesikia? Sisi tumeelewana. Na maneno ya mfano kama huu, kufanyiana kadhu kunaleta madhara kwetu sisi sote, na wala sio wale ambao tunawaashiria katika uchafu huo. Fafihi anna almu'minin fi tawadihim. Katika aya hizi kuna mafundisho kwamba hakika ya waumini katika kule kupendana kwao, watarahumihim na katika kuhurumiana kwao, wataatufihim na katika kusaidiana kwao, wajtimaihim na katika kukusanyika kwao, ala masalihihim, wanapokusanyika katika kuangalia mambo yao ya maslahi ya kidini na kidunia, kaljasadil wahidi, wanatakiwa wawe kama kiwiliwili kimoja. Walmu'minu lilmu'mini kalbunyan, na muumini kwa muumini mwenzake ni kama vile jengo, yashuddu ba'dahu ba'dha, jengo ambalo huwa linatiana nguvu lenye kwa lenyewe. Fa kama annahu yukrahu an yaqdaha ahadun fi 'irdihi, kama vile inavyochukia, yakrahu an yaqdaha ahadan fi 'irdihi, mtu anachukia asije mtu mwingine akachafua heshima yake. Falyakrah min kulli ahadin, anatakiwa achukie kuchafuliwa huko heshima na kila mtu, kuchafuliwa heshima ya kila mtu, sawa pia an yuqdaha fi akhihi almu'min, achukie asije akachafuliwa ndugu yake muumini, alladhi bi manzilati nafsihi, kwa kuwa kuna udugu wa kiimani baina yao, basi wanakuwa ni kama kiwiliwili kimoja, fi manzilati nafsihi, anakuwa ni kama nafsi yake, huyo ndugu yake anakuwa ni kama yeye mwenyewe. Wa ma lam yasilu al-'abdu ila hadhihi al-hala, na akiwa mja akufikia kwenye hali ya kuhisi kwamba mwenzake na yeye ni kama kiwiliwili kimoja, fa innahu min naqsi imanihi, huo ni katika upungufu wa imani yake, sawa wa adamu nushihi, na kutokuwa kwake mtakasifu wa moyo wake juu ya ndugu yake Muislamu. Tunaweka kituo hapa, tutakuja kuondokea katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, likulli mri'in minhum kasaba min al-ithm, kila mmoja miongoni mwao atakuwa amechuma lile aliyolichuma katika madhambi, sawa ikhwani.